Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens, ook die gaste wat saam met ons is. Ons vertrou dat die Here ons 'n geseënde erediens sal gee. Eerstens die afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die kollekte bestem vir die kerk en versending. Gemeente, ons sal sing na Fotum en Seën van skrifberuiming 5 en daarvan verse 1 en 2. Die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Ons het sy heerlikheid aanskou, die van God eengesoon. Gemeente, kom ons gaan staan. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, laat ons nou in gebed na Vader gaan by die opening van sy woord. Here almagtige God en barmhartige Vader, u woord is vir ons 'n betroubare getuienis. Dit is 'n lamp vir ons voet en 'n lig op ons pad. Ons bid vir insig in die woord en verligting van ons verstand deur die Heilige Gees. Ja, ons bely dat ons hoogmoedig ons eie pad volg en nie agter u aangaan nie. Vader, leer ons om nederig voor die woord te buig en laat ons hele lewe daardeur beheers word. Ons dankie dat u kerk deur die eeue heen u woord bly bely het en dat u kinders daardeur van geslag tot geslag aan daardie waarheid mag vashou. Vader, open vir ons die skrifte deur die prediking en anker ons daardeur in ons geloof. Bring almal wat van u waarheid afdwaal tot bekering. Ja, ook die randfigure in ons eie kerke, Here, sodat ons u eengesind kan dien. Vader, ons vra nou dat U ons harte sal oopmaak en ons verstand sal verlig om U woord te ontvang en ons bid dit in die naam van die Seun, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons lees nou in verband met die prediking oor Heidelbergse Katechismus, Sondag 11, van Lukas 15 en daarvan verse 1 tot 7. Ek neem die Lukas 15 en daarvan verse 1 tot 7. En dan daarna sal ons sing van Psalm 100 verse 2 en 4. Gelykenisse van die afgedwaalde skaap en die verlore penning. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseers en die skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en hy eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, wat man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestijn staan en gaan achter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel, oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor die 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Of wat het vrou wat 10 pennings het, as hy een penning verloor, steek nie een lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrouwe by mekaar en sê, wees bly saam met my, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So, sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer het. Gemeente, ons sal nou luister na die Heidelbergse Katechismus en die teks vandag is Sondag 11. Waarom word die Seun van God Jesus, wat verlosser beteken, genoem? Omdat hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie. glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser Jesus Christus? Nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser en heiland Jesus, alhoewel hulle met die mond in hom roem. Slegs een van twee dinge is immers moontlik. Jesus is nie 'n volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Gemeente, ons sal sing na die prediking van lied 239. Jesus rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat, laat u leiding sonder maat my tot heil wees en tot krag teen die sonde, skuld en mag. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters, daar is 'n gesegde wat sê dat 'n foto meer werd is as 1000 woorde. In Engels, a picture is worth 1000 words. As jy iets probeer beskryf, byvoorbeeld 'n sonsondergang, 'n bergreeks of 'n waterval, is dit baie makliker om 'n foto te wys eerder as om te probeer om al die ingewikkeldhede van daardie pragtige toneel te beskryf, soos is die lig maroon of pers, is die bergreeks majestueus of statig, uitsonderlik of verhewe. 'N foto wys oombliklik hoe die natuurlike skoonheid eintlik lyk. Maar wat van wanneer dit by mense kom? Wel, met mense word dit 'n bietjie moeiliker, omdat mense, anders as 'n sonsondergang of bergreekse, iets agter hul fisiese voorkoms het. Soos byvoorbeeld in klein dinge, miskien oor hoe hulle staan. Dink aan die skildery van Napoleon met sy hand en sy baadjie, wat beide adellikheid en selfbeheersing aandui. Of hoe hulle glimlag, dink maar aan die Mona Lisa en haar raaiselagtige glimlag. Die kunstenaar probeer om 'n bietjie meer van die persoonlikheid agter die persoon uit te beeld. En dan, om dit nog verder te vat, wat van ons Here en Verlosser? Deur die geskiedenis heen is daar verskeie skilderye van Jesus Christus gemaak en verskillende benaderings is aangepak. Daar was die benadering van die vroeë kunstenaars wat Jesus na hulle eie beeld herskep het. Europese kunstenaars het Jesus met 'n bleek vel en ligte hare geverf, net soos hulle self gelyk het. 'N blanke Jesus met 'n lig wat van hom afstraal om sy goddelikheid aan te dui. Afrika kunstenaars aan die ander kant het Jesus met 'n baie donker, selfs swart vel geskilder, 'n man net soos hulle. Ander kunstenaars, soos Rembrandt, wou Jesus egter op 'n meer autentieke manier uitbeeld en het heelwat tyd gespandeer om etniese Jode te vind om te skilder. Om op die doek 'n akkurate eerder as 'n geïdealiseerde Jesus te skep. Want Jesus sou soos 'n gewone Joodse man gelyk het. Nou kom ons skilder hom op die manier. Maar of dit nou ras geïdealiseer is, om 'n ligte vel met 'n ligkrans te hê, of 'n donker vel, of 'n meer akkurate uitbeelding soos 'n gewone Joodse man, elkeen van hierdie skilderye skiet heeltemal te kort in die beskrywing van wie Jesus is. En let op dat ek sê wie Jesus is, nie wie Jesus was nie, want ons dien 'n lewende opgestane verlosser. Maar elkeen van die honderde of selfs duisend skilderye beeld nie die ware Jesus uit nie. Of dit nou 'n wit of 'n swart vel is, of iets tussenin, 'n pragtige Jesus of 'n lelike Jesus, hulle vestig die aandag op iets wat van minder belang is. Want hoe ons verlosser fisies gelyk het, is vir ons die minst belangrike van hom. Dit is veelzeggend, dat ons nooit die fisiese beskrywing van Jesus in enige van die evangelies kry nie. Lank of kort, sterk of swak, gespierd of maar, daar is geen beskrywing nie. Maar, wat ons wel in die evangelies vind, is veel meer as enige van die skilderye. Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Veel meer as enige portret wat ooit geskilder is. Selfs die naam Jesus vertel ons meer as wat Rembrandt ooit kon. Waarom word die Seun van God, Jesus wat verlosser, beteken genoem? Omdat hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te vinde is. Voorwaar, 'n pragtige skildery van ons verlosser. Die tema en die punte vir die preek is Jesus, die absolute portret van ons geseënde verlosser. Dan kyk ons na twee punte, ons absolute behoefte en die tweede, sy absolute voorsiening. Ek herhaal die tema en die punte. Jesus, die absolute portret van ons geseënde verlosser, ons absolute behoefte, sy absolute voorsiening. Gemeente, stel jou voor dat ek en jy 'n stalletjie in die middestad van Johannesburg oprig. En ons sit 'n bordjie daarvoor wat lees, hulp verleen. Wat dink jy, sal die reaksie daarop wees? Die gemiddelde persoon sal nie ons aanbod aanvaar nie, selfs al sukkel hulle regtig op daardie oomblik. Stel jou voor wat deur hulle gedagtes sou gaan terwyl hulle by ons stalletjie verbystap. Hulp verleen? Ja, reg, ek sal dit self doen. Hulp verleen? Wie dink hulle is hulle? Ek is fyn. Hulp verleen? Hulle is seker meer de mekaar as ek. En ons dink ook heel wat deeltyd so, nie waar nie, selfs in die kerk, waar ons bedoel is om mekaar te help, waar ons bedoel is om mekaar lief te hê, waar ons bedoel is om mekaar lief te hê. Hoe gereeld reik jy uit en vra vir hulp? Selfs vir daardie mense wat so goedgunstig en liefdevol sê, wel, ek is altyd hier as jy my ooit nodig het. Ons reageer met 'n baie beleefde en opregte dankie, terwyl ons terselfdertyd dink dat ons nooit al aanbod sal aanvaar nie. Ons wil fyn wees en daarom tree ons op asof ons fyn is. Hoe gaan dit vandag? Goed, dankie, sonder om te dink. Goed. Want ons wil nie regtig iemand met ons probleme opsaal nie. En ons dink hulle sal in elk geval nooit verstaan nie. En as iemand jou wel sien sukkel, hoe sterk is ons neiging nie om te sê, nee wat, dis oké, okay. Ek sal dit reg kry, ek sal dit self doen, laat ek dit maar self doen. Die meeste mense wat gekonfronteer word met ons hulpverlenende stalletjie, sal nie na ons toestap of ons aanbod aanvaar nie. Die meeste mense sal, as jy hulle sou vra, op enige gegewe oomblik nie aanbod van hulp aanvaar nie. Dit is wie ons is. En dit is nie 'n goeie ding nie. Meer as dit, dis destruktief. maar meer later daaroor. Die meeste mense sal ons vrygewige aanbod van hulp weier. Maar wat van diegene wat werklik die aanbod sou aanvaar? Wat van die wat die bordjie sou sien en na ons toe sou stap? Is jy ernstig oor wat op hierdie bordjie staan? Is jy regtig bereid om hulp te verleen met enigiets? Ja, regtig. Goed, nou kom ons iewers. Daar is 'n behoefte wat erken word. Maar wat is die behoefte? Miskien is die behoefte geld. Hulle vra jou vir 'n lening of selfs 'n geskenk van 1 of 5 of 10.000 rand. Of die nood is eensaamheid. Of hulle vra jou vir vriendskap, vir ondersteuning, vir liefde. Die behoeftes waarmee hulle kom is werklike behoeftes, werklike bekommernisse. Maar hulle erken steeds nie hul uiteindelike behoefte nie. Hulle erken nie dat hulle meer as net hulp nodig het nie. Hulle erken nie dat dit verlossing is wat hulle regtig nodig het nie. Kom ons verander nou ons scenario 'n bietjie. Ek en jy is steeds by die stalletjie, steeds by dieselfde bordjie, maar ons reis terug in tyd, in die tyd van ons gelese gedeelte. Om ons is nie die mense van Johannesburg nie, maar die twee groepe wat in Lukas 15 genoem word. Die tollenaars en sondaars het almal nader gekom. Dit is die eerste groep. En die fariseërs en skrifgeleerders het gemurmureer. Dit is ons tweede groep. Hoe sou hierdie groepe op die bordjie van ons stalletjie reageer? Die fariseërs sou sekerlik nee sê. Geen hulp nodig nie. Ons leef nogal wonderlike lewens en ons het reeds ons pad na die hemel verdien. Geen aardse of hemelse hulp nodig nie. Ons is gereed. Maar die tollenaars en sondaars, die met wie Jesus saam geëet het, die wie Jesus lief gehad het, hoe sou hulle reageer? Ek dink, hulle sou met allerhande probleme kom. Hulle sou kom, die wat allerhande hulp wou hê, want vir al hulle probleme was trots nie een van dit nie. Hulle kom dalk en vra vir geld. Miskien was hulle te arm om kos te bekostig. En hulle het verhonger. Die godsdienstige leiers moes boonop hierdie mense gehelp het, maar in plaas daarvan om geld in te samel, in plaas van die omgee, in plaas daarvan om genade te betoon, het hulle die wat reeds gelei het, veroordeel en geminnig. Of hulle dalk, vra dalk vir genesing, melaatsheid, verdorde hande, verdorde bene, blindheid. Hulle vra dalk vir geregtigheid. Help my asseblief teen die fariseërs en hoe hulle my behandel. Help my asseblief teen die Romeine en hoe hulle my behandel. Maar sou enigeen van hulle na ons stalletjie toe stap en vir hulp vra met hulle verhouding met God? Sal enigeen van hulle na ons stalletjie toe stap en hul diepste behoefte erken? Hulle behoefte dat hulle sonde vergewe word, hulle behoefte aan 'n verlosser. Selfs Jesus, die verlosser van die wêreld self, moes geduldig met hierdie mense werk. Aanvanklik het hulle hom net as 'n wonderwerker gesien. Hy was die een wat brood en vis kon vermeerder. Hy was die een wat kon genees met sy hande. Die kreupeles kon laat loop en die blindes weer laat sien. Hierdie man Jesus was nuttig. Hy was behulpsaam. Maar dis nie wat Jesus hier kom doen het nie. Jesus se naam beteken nie helper nie. Jesus se naam beteken nie fikser nie. Jesus se naam beteken nie adviseer nie. Jesus se naam beteken nie eers primêr trooster nie. Maar in plaas daarvan beteken Jesus se naam verlosser. En ons moet ons behoefte erken. Ons moet ons oë oopmaak en onsself werklik sien vir wie ons is. Jy is nie 'n persoon wat 'n bietjie hulp nodig het nie. Ek is nie 'n persoon wat baie hulp nodig het nie. Ek en jy is mense wat dood is in ons sondes. Of, soos Jesus dit in die gelykenis stel, verlore. En daar het gestaan, en al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseers en skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en hy eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle die gelykenis en sê, wat man onder julle, wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestijn staan nie, en gaan dan achter die een aan wat verloor is, totdat jy dit kry nie. En as jy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers, en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar, en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor die een sondaar wat hom bekeer, meer as oor die 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. In hierdie belydenis blyk dit dat ons aan twee groepe skape bekendgestel word, nie waar nie? Die een wat verlore was, en die 99 wat nie verlore was nie. Wel, dit is hoe dit lyk. Maar dit is nie eintlik waar nie. Hier is iets wat julle sal verbaas. Daar is geen 99 skape nie. Die 99 skape bestaan nie eintlik nie. Hoe kan ek dit sê? Jesus sê dat hulle wel bestaan. Die 99 skape, al kry hulle nie veel skermtyd in die belydenis, die 99 skape is hier karakters. Wel laat ek julle aandag vestig op die bewoording. Wanneer ons verlosser hierdie gelykenis toepas, wat sê hy dan? Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Wie is die verlore skaap in hierdie gelykenis? Wie verteenwoordig die verlore skaap? Die verlore skaap word geïdentifiseer as 'n sondaar. En die 99 word geïdentifiseer as regverdig persone wat geen bekering nodig het nie. Was daar al ooit so iemand? Anders as Jesus self? Nee, daar is geen 99 skape. En as jy skepties is, is daar ander gedeeltes wat op dieselfde manier praat. Johannes 9, dis oor die man wat blind gebore is. Nadat Jesus sy sig herstel het, wil hy sy lewe herstel. Jesus openbaar homself as die verlosser. En die man glo en aanbid hom. En dit is wat Jesus sê. Tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word. Wel, die fariseers het glad nie hiervan gehou nie. Nie eers 'n klein bietjie nie. En die van die fariseers wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, is ons dalk ook blind? Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Maar nou sê julle, ons sien. Daarom bly julle sonde. Jesus het in die wêreld gekom om blindes te laat sien. Jesus het gekom om sondaars te red. Die blindes wat erken dat hulle blind is, sondaars wat erken dat hulle sondaars is, verlore skape wat erken dat hulle verlore is, wanneer hulle Jesus aanroep, hulle is gered. Maar die blindes wat beweer dat hulle sien, die verlorenes wat beweer dat hulle gevind is, die sondaars wat beweer dat hulle regverdig is, hulle bly in hul sonde. Nog 'n voorbeeld om hierdie regter tuis te bring is Markus 2. Weereens oordeel en verag die fariseërs Jesus omdat hy saam met die tollenaars geëet het. En dit is hoe Jesus reageer. En toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, wel. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Jesus bring hierdie fiktiewe kategorieë mense na vore om die skrifgeleerders en die fariseërs te laat sien dat hulle nie so verskillend is nie. Is jy bereid om jouself goed te noem? Gesond voor God op jou eie? Is jy bereid om jouself regverdig voor God te noem op jou eie? Baie van hulle het ja gesê, maar dit is die werklikheid. Daar is niemand wat behoorlik sien nie. Almal is blind. Daar is niemand wat gesond is nie. Almal is siek. Daar is niemand wat gevind word nie. Almal is verlore. Daar is niemand wat regverdig is nie. Almal is sondaars. En dit is wat ons voor die troon van die hemel moet erken. Wanneer ons met God praat, moet ons voor hom kom as nederige sondaars. Ons moet voor hom kom en ons behoefte erken. Want as ons dit nie doen nie, as ons lewe asof ons nie 'n verlosser nodig het nie, as ons ons lewens leef deur voortdurend die gratis offer van verlossing te weier, dan sal uiteindelik die aanbod ophou kom. Solank daar lewe is, is daar hoop. Maar wanneer daar die lewe verby is, as jy van jou eerste asem tot jou laaste asemteug die enigste verlosser Jesus Christus verloon, en wanneer hierdie lewe verby is, en jy voor God se troon staan, dan sal jy alleen daar staan. Die boeke sal oopgemaak word en alles wat daar geskryf staan, sal 'n beskrywing van jou lewe wees. 'N lys van al jou sondes, nie 'n enkele een waarvoor verzoening gedoen is nie, nie 'n enkele een weggeneem nie. Elkeen verdien 'n ewigheid in die hel. Dit is God se geregtigheid. En geregtigheid, wanneer dit die sonde ontmoet, is gramskap. Dis 'n vreesaanjaande ding om in die hande van die lewende God te val. Dis 'n skrikwekkende ding, wanneer die een agter die troon nie jou liefdevolle vader is nie, maar eerder 'n woedende regter. Dit is wat ons arrogantie, ons trots, ons misleidende selfgenoegsaamheid en hardvochtigheid vir ons in die vooruitsig stel. Dit is die vooruitsig vir die wat weier om hul nood in te sien, vir die wat weier om van die enigste verlosser Jesus afhanklik te wees. Maar vir die wat hierdie skildery van ons verlosser sien, 'n skildery vervat in sy naam, soos in die evangelies uitgewerk, vir die wat Jesus sien en voor sy voete neerval, die seun soen en by hom kom skuil, hulle sal geseën word met 'n volle en volkome redding. Nou kom ons by ons tweede punt. Jesus, ons geseënde verlosser, ons absolute voorsiening. Dit, geliefdes, is die evangelie. Jesus red ons van al ons sondes. En ons moet alles in hom vind wat nodig is vir verlossing. Die evangelie is 'n offer. Die evangelie is 'n geskenk. Die evangelie is nie 'n hulpsoekteken nie, maar eerder presies die teenoorgestelde. Dit is 'n eenrigtingstraat van seën en hulp en werk. Jesus het nie na hierdie wêreld gekom om hulp te soek nie. Die evangelie is nie 'n hulpgesoekteken nie, maar 'n hulp beskikbaar teken. Selfs ons reaksie op die evangelie, ons lewe van Christelike diens. God soek nie werknemers vir mense om vir hom te werk nie. Want dit is God wat die groot werker is. Hy is een met breë kruisdraande skouers. Hy is die sterk een. Hy is die helper. Hy tree op vir die wat op hom wag. Daar is egter iets wat ons aan God moet gee. Jy mag dalk dink, ek praat van geld. Gebruik jou sene in diens van God en uit liefde vir jou naaste. Maar dit is nie waar nie. God het nie jou geld nodig nie. Jy mag dink, ek praat van evangelisasie om jou stem in die diens van God en uit liefde vir jou naaste te gebruik. Maar dit is nie waar nie. God het nie jou stem nodig nie. Maar in plaas daarvan, dit wat ons aan God moet gee, dit wat hy ons beveel om aan hom te gee, is ons bekommernisse, ons behoeftes, ons nederige geroep om hulp. Dit is 'n opdrag gevolg deur troos, 'n bevel deur 'n belofte. Ons kyk na Psalm 55 vers 23, werp jou sorg op die Here, se opdrag, en hy sal jou onderhou, troos. 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op hom. Dit is 'n bevel, want hy sorg vir julle. Dit is 'n belofte. Geliefdes, dit, geliefdes, is omdat ons God 'n volkome verlosser is. Ons lewens hang nie af van hoe hard ons vir God werk nie. Dit is waaroor vraag 30 in die katekisasie gaan. Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser, Jesus Christus? Nee, of Jesus het jou hele hart of hy het niks daarvan nie. Wanneer jy afhanklik is van die werk van die heiliges, spesifiek geskryf teen die Rooms-Katolieke, of as jy afhanklik is van jouself, dit gaan goed met my, laat ek het self doen, of jy probeer om enige iets by jou redding te voeg, is jy besig om die werk van Jesus Christus aan die kruis te devalueer, minder te maak. Hy is 'n volledige verlosser. Dink so daaraan. Toe jy 'n kind was, het jou pa of jou ma jou soms laat help met 'n projek, of dit nou was om die garagepad te skrob of koekies te bak, die merk van vrae van 'n toets, sodat hulle dit nie hoef te doen nie. Jou pa en ma geniet dit om saam met jou te werk, om jou te help leer en groei, om al take met jou te deel. Maar soms as gevolg van die moeiligheidsgraad of gevaar of blote gebrek aan begrip, moet pa of ma sê, jammer seun, jammer dogter, ek doen hierdie deel op my eie. En dit is hoe dit vir ons is. Daar is soveel dinge wat God met ons doen, naas ons. Dink aan ons goeie werke. God berei hulle vir ons voor om dit te doen. Die Heilige Gees stel ons in staat om dit te doen. En dan doen ons dit eindelijk. Net soos 'n ouer wat 'n kind help en in staat stel om saam te werk, met dieselfde werk as wat ma of pa doen. Maar daar is 'n paar dinge, namelijk verlossing is die mees voorhand liggende voorbeeld waar God sê, Seun, dogter, ek moet dit op my eie doen. Godse verlossing is volledig. Dit is heeltemal syne en dit is volledig gedoen. Waar is die areas wat jy dink sy verlossing nie dek nie? Laat ek deur 'n aantal van ons vrese gaan. Sommige van ons verskonings om nie na Jesus toe te gaan nie. Ek het te veel gesondig om gered te word. Maar God se genade was genoeg vir Paulus, die lasteraar, die vervolger en brutale teenstander, wat van huis tot huis gegaan het om die kerk te arresteer en hulle dood te maak. Sy genade is vir jou genoeg. Ek het te lank gesondig vir te veel jare om gered te word. Maar God se genade was genoeg vir die misdadiger aan die kruis, wat met sy laaste asem na Jesus gedraai het. Ek het my hart swart gemaak, en ek kan nie meer lief hê of vertrou nie. Maar God beloof dat sy liefde deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort is. Ek het te gereeld na Jesus gekom. Hy sal my nie nog 'n keer aanvaar nie. Maar Jesus praat van 'n God wat volkome oordadig en selfs spandabelrig is met sy genade. Hy leer ons om te vergewe soos God vergewe, nie 3 keer nie, nie 7 keer nie, maar 77 keer of selfs 70 keer 7. Hy vergewe sonder om op te tel. Die volgende een, ek bring niks saam met my nie. Ek is nie intelligent genoeg nie. My siel is nie rein genoeg nie. My hart is nie liefdevol nie. Hoekom sal hy my ooit wil hê? Maar God het sy liefde vir ons hierin geopenbaar, dat Jesus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. God het sy liefde vir die minst lieflike gegee, vir diegene wat haat en laster en duiwel doen, dien. Hy het jou lief oor wie hy is, nie oor wie jy is nie. Enige ander verskonings? Dawid, Elia, die apostel Paulus, wat angstig en depressief tot die dood toe was. Rahab was 'n prostituut. Jona was 'n rasis. Die Samaritaanse vrou was 6 keer geskei. Lazarus was dood. Geliefdes, Jesus is 'n volkome verlosser. Enige teenstand, enige kwessie wat jy mag hê, of wat jy dink jou van hom kan weerhou, hulle vervaag almal. Enige tyd wat jy dink daar is 'n struikelblok te groot vir God, dan sê jy eintlik, my verlosser is te klein, Jesus is te swak. Maar ons verlosser is oneindig. Ons verlosser is magtig. Hy is alwetend. Hy het presies geweet wat hy gedoen het, toe hy gesê het, Seun, ek moet hierdie deel op my eie doen. Onthou die woorde van bewaring uit Romeine 8, want ek is versekerd, dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal skei van die liefde van God waar daar in Christus Jesus onse Here is nie. Dit is die liefde wat God aan huidige en toekomstige Christene betoon. Dit is die liefde wat vir jou en my verkry is, vir jou bewys en jou aangebied is, deur die bloed van Christus. En daardie bloed bied 'n beter, meer vertroostende en akkurater skildery as enige skildery wat nog ooit geverf is. Daardie bloed is die ink wat oor al jou skuldgevoelens, al jou sondes, al jou mislukkings geskryf is in daardie boek wat voor die troon opgemaak is met twee woorde volledig betaal. Jesus se bloed roep na jou uit, hulp verleen, gratis verlossing. Die prys is reeds betaal. Dit alles, die kerk, die prediking, die aanbidding, wie ons is, is Jesus se stalletjie langs die pad. Wat Jesus in die Openbaar uitbeeld as gekruisigde, soos 'n groot advertensiebord wat sê, hulp verleen. En dit is ons werk, dit is ons vreugde, ons roeping om daardie stalletjie te beman. Maar allereers, voordat jy die stalletjie beman, kom na die stalletjie toe, nederig, met aanbidding, erken jou behoefte, erken dat jy 'n verlore skaap is. Jy is die blinde man, jy is die siek man. Voor enigiets anders het jy die stalletjie vir jouself nodig. Moenie God dien voordat jy nie eerstens God jou laat dien nie. Amen. Gemeente, laat ons nou na ons God gaan in dankgebed. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons bely vanaand voor U met ons hele hart, dat die Seun van God, Jesus Christus, ons Verlosser is, en dat Hy ons van al ons sondes verlos het, en dat daar by niemand anders enige saligheid te soek of te vinde is nie. Ons sê amen, ja amen, dankie Vader. Dankie dat ons verlossing volledig is. Dankie dat ons verlossing heeltemal syne is. Ons dankie dat Jesus Christus dit heeltemal volledig self gedoen het. Dankie dat ons verlosser oneindig is. Dankie dat hy magtig is. Dankie dat ons verlosser alwetend is. Dankie dat Jesus Christus se bloed na ons uitroep, wat sê, hulp verleen. En ons vra dat dit ons soos 'n magneet sal aantrek. Dankie dat ons verlosser volledig vir ons betaal het. Met hierdie rykdom en kennis, almagtige Vader, kan ons die week ingaan. Want ons gaan volledig verlos, dit in volledig betaal. Vader, nou het ons die vrymoedigheid om Jesus Christus se mantel op te neem en in God die Vader mag ons jubel, ons mag die loof en prys. Ons is ewig dankbaar aan ons verlosser, Jesus Christus. Here, gee ook dat ons dit wys. Dan vra ons U God die Heilige Gees om hierdie rykdom deel van ons te maak en dit ryklik in ons lewens kenbaar te maak in ons liefde vir God en vir ons naaste. Hierdie week, maar ook in ons hele lewe. Halleluja. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely met die geloofbelydenis van Athanasius en daarna sal ons sing Psalm 2 en daarvan verse 1 tot 4. Wat dring en drijf die wilde heidendom, dat volke raas in opgewondenheid, gedigte koning staan gereed al om en wêreldgrootes raadslag vir die stryd. Kies toch, ek sal die geloofsbelijdenis van Nicea lees en nie Athanasius. Laat ons gaan staan. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, jy kry nou die geleentheid om die gawes vir die Here te gee. Eerste kolekte is bestel vir die kerk en die tweede een is vir die sending. En dan sing ons tot slot lied 244, alles, alles is genade. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal.